Iubiți credincioși, aș vrea mai întâi să precizăm faptul că în această duminică se face pomenirea tuturor sfinților bisericii. La această întâie duminică după Rusalii, numită a tuturor sfinților, se citește, iată, textul de la Sfântul Evanghelist Matei, pe care l-am pus în sufletul nostru tocmai acum, iar imaginea care însoțește citirea acestei sfinte evanghelici, care a trebuit să fie icoana zilei, eu am uitat să o aduc de la Demisole, aveam o icoană mai micuță, e adevărat, dar era icoana tuturor sfinților, trimite cu gândul, dacă te uiți la ea și nu ești avizat, trimite cu gândul la judecata din urmă. Sunt niște elemente așa întrețesute în semnificația zilei de astăzi sau în reprezentarea iconică a Duminicii tuturor sfinților, sunt niște elemente care țin de judecata din urmă, sau mai degrabă de ospățul ceresc, cum ne-am obișnuit noi citind cartea lui Sorin Dumitrescu despre vedenia Sfântului Nifon. Adică este o icoană. La mănăstirea Sinaia, fiind acolo, ocupându-mă de muzeu, erau patru icoane împărătești, vechi, de la 1693, și târziu am putut descifra anul, nu știam exact de când sunt, fuseseră icoanele vechi ale bisericii, icoanele de pe tâmplă. Și una din ele era icoana tuturor sfinților. A cine împiedicam totdeauna și tot felul de pretențioși care veneau pe acolo, e judecata din urmă, judecata din urmă. Nu era judecata din urmă, era Duminica tuturor sfinților, dar ea nu poate fi reprezentată decât ca o imagine a ceea ce se întâmplă după judecata din urmă. Că sfinții sunt în cer, sunt la Dumnezeu, ei sunt așezați în bucuria raiului și reprezentându-i pe toți sfinții care sunt la Dumnezeu, bineînțeles că e ca și când privești ospățul ceresc sau împărăția cerurilor așezată în putere, raiul lui Dumnezeu. O sferă, un cerc mai degrabă, nu, desenat în plan, care cuprinde în el cetele sfinților în ierarhie, în rânduială, în cumințenie, în jurul Sfintei Treimii, în jurul lui Dumnezeu. Bineînțeles că cu ungerii și... Aceasta este Duminica tuturor sfinților. Este o imagine comunitară, bineînțeles, este o imagine, am putea spune, chiar bisericească. Sfinții au fost mai întâi membri bisericii, este ca și când biserica de aici, care se regăsește totdeauna când oamenii sunt împreună și slujesc liturghia, se află dincolo. Iată, ei s-au mutat dincolo. E ca o imagine, uite cum stăm noi în rânduială la biserică și biserica ne obligă, biserica ca și lăcaș de cul ne obligă să ne structurăm, să ne ordonăm în așezarea noastră la liturghie, tot așa stau și acolo în dejur împrejurul lui Dumnezeu, într-o foarte bună rânduială, după rangurile și după treptele pe care ei s-au așezat, nevoindu-se pentru Dumnezeu. Este deci Duminica tuturor sfinților. Este însoțită de o imagine iconică, comunitară sau de comuniune. Sfinții sunt împreună, unii cu alții, și împreună cu Dumnezeu. Nu există împlinire sau bucurie duhovnicească de unul singur, nu există. Duminica tuturor sfinților e o prelungire sau oricum o treaptă imediat după Rusalii, unde problema aceasta a comunității, a comuniunii a fost puternic dezbătută și pusă în sufletul nostru. Iubiți credincioși, din această perspectivă ar trebui să citim acum textul Sfintei Evangheliei și să înțelegem bine nuanțările greu de digerat duhovnicește, nuanțările pe care Mântuitorul Hristos le face, nu nuanțările, afirmațiile, pe care le face ca într-o judecată, vedeți, ca într-o judecată. Cine nu va fi cu mine, cine nu mă mărturisește, cu tare și cu tare. Ce ne spune Sfânta Evanghelie? Ne spune, iubiți credincioși, cu alte cuvinte, ceea ce am auzit noi în săptămâna patimilor, când Mântuitorul Hristos în cuvântările sale de despărțire spunea: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și așa cum mlădițele, ca să poată să rămână vii și să facă rod, trebuie să rămână în legătură cu butucul viței, ca să seva butucului să le păstreze vii și să le străbată, tot așa și oamenii trebuie să rămână în legătură cu Mântuitorul Hristos ca să fie vii. Și apoi acel cuvânt cu care s-a încheiat un fragment acolo din cuvântările Mântuitorului Hristos: fără mine nu puteți face nimic. Fără mine nu puteți face nimic. Deci din această perspectivă înțelegem cuvântul de la Sfântul Evanghelist Matei, în care Mântuitorul Hristos ne spune clar, sigur și cu perspectivă eschatologică, deci de judecată din urmă, că dacă noi vom fi cu Mântuitorul Hristos în lumea aceasta și nu ne va fi rușine de El, în viața noastră, în existența noastră concretă, și El ne va mărturisi pe noi și ne va păstra în comuniunea Sfinților, în comuniunea Lui, a Mântuitorului Hristos, în lumea de dincolo. Iar dacă nouă ne va fi rușine de El în această lume și vom crede că noi ne putem împlini, ne putem rotunji, ne putem ajunge la bucurie și la fericire în lumea aceasta fără El, și nu-L vom mărturisi pe Mântuitorul Hristos și nu vom rămâne în legătură cu El, fără El vom fi în lumea de dincolo, și lumea de dincolo fără Mântuitorul Hristos înseamnă dezastru. Înseamnă dezastru. Înseamnă a fi cu dracii, a fi cu ținurile, a fi cu vai de cap mama noastră. Și apoi Sfânta Evanghelie de la Matei dă niște exemple. Mântuitorul Hristos dă niște exemple în continuare, care par teribile, ca și când Mântuitorul nu-i pentru familie, nu-i pentru copii, nu-i pentru soție, nu-i pentru soț, nu-i pentru așa ceva. Nu-i adevărat. E pentru toate acestea, dar cu pecete creștină. Cu pecete creștină. Acest termen de creștin s-a demonetizat. Cine mai folosește acum termenul acesta, aduce o viață creștină? Foarte rar. Nu mai este un cuvânt care să denumească și să certifice o superioritate, un nivel înalt al lucrului. E un om creștin, e o viață creștină, o atitudine creștină, o gândire creștină. Acest lucru se cere. Noi în viața aceasta să avem toate ale noastre creștine. Asta înseamnă că Mântuitorul Hristos rămâne într-o strânsă legătură cu noi și noi nu putem face nimic din ale vieții fără nuanțarea sau fără pecetea pe care s-o pune Mântuitorul Hristos prin prezența Lui. Căsătoria poate fi fără Mântuitorul Hristos sau poate fi o căsătorie creștină. Bineînțeles că nu toate nunțile care se fac, chiar dacă se fac cu preot, sunt niște nunți creștine. Păi dacă lumea care se duce la o nuntă, dragii mei, se duce la nuntă religioasă, cum poate să spună cineva, păi ce, domne, dacă nunta rămâne doar la capitolul stare civilă, fac o paranteză, iertați-mă, nu? Ca să ne înțelegem ce vreau să vă spun. Să nu rămână teoretice lucrurile, pentru că dacă sunt teoretice, sunt ușoare și fără implicare nici pentru mine, nu? Sunt simple, sunt fără responsabilitate. Dar vă duceți de aici fără nimic, fără nicio veste. Și eu nu doresc lucrul acesta, deci mă întorc. Poate cineva să spună care organizează nunta, zice, măi, cum să nu faci cununie la biserică? Păi te duci la starea civilă, ce e acolo, domne? Ceremonia aia, eu... chestie de doi bani, deci tu dacă vrei o solemnitate, că totuși e un prag deosebit în viața ta, cu ce dai tu solemnitatea acestui moment? Cu ce? Cu ospățul? Niciodată ospățul nu va da solemnitate, trebuie o ceremonie. Și la ospăț, dacă nu sunt niște minime elemente de ceremonie, nu este nimic. E un dezmăț, o batjocură de mâncare, o cutare și cutare sau un comerț. Adică ne ducem, mâncăm și plătim ca și când te duce la restaurant. Trebuie să fie niște minime elemente de ceremonie care să salveze cumva cât de cât caracterul uman, omenesc, superior, spiritual, sufletesc al lucrului. Ori, foarte rar, foarte rar și după niște forme foarte simple, sigur, există o ceremonie la masa de nuntă. Există, sigur, un piculeț, dar nu ca să nu se dea acel lucru deosebit pe care le așteaptă perechea, pentru investiția pe care o face. Nănași, pentru investiția pe care o fac, părinții, pentru bucuria lor de a-și vedea copiii intrați într-o altă ordine de lucru. statul nu te ajută cu ceremonia. Și atunci omul zice, domnule, de-aia merge la biserică. Că totuși slujba ortodoxă, orice ai zice, oricum ai zice, e ceva deosebit. Intri în biserică, e preot, e slujba cântată, e cântarea, e, mă rog, tot ritualul care se face acolo și care cu elementele lui de cele mai multe ori de neînțeles de către oameni, impresionează și e un moment de vânt. Dar asta încă nu-i Mântuitorul Hristos, dragii. Eu asta vreau să vă spun. E un teatru, e o nevoie de solemnitate, pe care oamenii și-o servesc contracost din biserică, nu? Și-o servesc contracost, unde a zis la prăvălie. Ăsta nu-i Mântuitorul Hristos. Mântuitorul Hristos prezent la nuntă înseamnă, dragii mei, să fie prezent la nuntă. Deci să vezi la mire, la mireasă, la naș, la nașă, la părinții care se față, la nuntașii care s-au strâns acolo, la toată atmosfera care trebuie să fie acolo la nuntă, să vezi că ea presupune sau mărturisește credința sau chiar certitudinea, simțirea că Mântuitorul Hristos e și el de față. Păi dacă Mântuitorul de Hristos de față, mai pot vorbi mirii între ei, șopă, 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 ia uite, cu tare, nănași, cu tare, nu știu ce, cum face lumea acolo. Mai poate face preotul gesturi scandaloase, în care întinde pișcotul, trage pișcotul, întinde paharul, scoate paharul, ia uite că bea nănași, ia uite că bea mireasă, ia uite că o bău mai mult, ia că nu știu ce. Fel și fel de giumbușlucuri, fel și fel de gesturi, așa ca să creeze bună dispoziție, adică să mute veselia care urmează să fie la sala de ospăț, să o mute la ceremonia. Ai putea când e Mântuitorul de Hristos de față să faci așa ceva? Nu? De ce ne spune Mântuitorul Hristos că toate ale vieții ar trebui să aibă pecete creștină? Mă, ai copii? Să fie și Mântuitorul Hristos de față. Ai soție, să fie Mântuitorul Hristos de față, ai soț, de asemenea, ai părinți, ai rude, ai prieteni, ai viață, ai ambiții, ai idealuri de trăit în lumea aceasta. Să fie și Mântuitorul Hristos acolo de față, să le trăiești și să le cucerești cu El. Iubiți credincioși, dacă ați adânci și dacă noi am adânci acest lucru, și dacă noi ne-am trăit viața cu Mântuitorul Hristos și dacă noi cu adevărat am încercat să rezolvăm problemele vieții noastre de la tinerețe până la bătrânețe, în sănătate și în boală, în bucurii și în restriște, cu Mântuitorul Hristos am vedea, instalându-se în viața noastră, o măsură a lucrurilor. Deci omenește vorbesc, nu preoțește vorbesc. Omenește vorbesc, ar fi o măsură. N-ar fi niciodată exagerări din acelea care să te facă să-ți pierzi echilibru. Niciodată n-ai exagera în dragostea ta pentru copii. Ai avea o măsură. Niciodată n-ar exagera copiii în dragostea lor pentru părinți sau soții între ei. Niciodată! Ar fi totdeauna o măsură pe care o aduce Duhul acolo. N-ar fi niciodată sărire peste cal. N-ar fi niciodată nefericire, să știți, niciodată n-ar fi nefericire cauzată de lucrurile acestea, niciodată. Pentru că Mântuitorul Hristos se trage de mânecă, stai, e prea mult, îl înăbuși pe ăsta cu dragostea ta, nu mai e dragoste, e egoism. Stai pe loc, stai, mai cenzurează-te, lasă-l și el să respire. Și așa mai departe, câte și câte n-am putea noi înțelege. Deci Mântuitorul când ne spune nouă, cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cel ce iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu e vrednic de mine. Cine nu-și va lua crucea și nu va veni după mine, deci cine nu-și va trăi viața cu sensul acesta că Mântuitorul e proxim nouă, este acolo lângă și noi facem câțiva pași după el, nu e vrednic de mine. Deci în lucru de viață, și de asemenea lucruri care bat departe în eschatologie, adică la judecata din urmă, acolo unde poate vom fi foarte surprinși să ni se spună, nu ești vrednic de mine? Ai trăit cu mine în viața ta? Asta nu înseamnă declarație, ascultați-mă ce vă spun, nu pot insista, că nu știu nici eu mai multe, nu știu mai multe. Dar nu le pot spune că nu sunt lucruri de putere, că nu le-am trăit. M-ați înțeles? Deci eu pot teoretic să spun multe. Ce înseamnă să trăiești cu Mântuitorul Hristos? Nu să mărturisești pe Dumnezeu teoretic. Nu să spui, e Dumnezeu. Nu, dragă! Să trăiești concretul vieții tale cu Dumnezeu, în bătrânețea ta, în tinerețea ta, în concretețea vieții tale, să simți că Mântuitorul Hristos e prezent, cum am dat exemplu cu atmosfera de la nuntă, că am participat la o cununie și m-am gândit la multe lucruri, nu? Asta înseamnă. Gândiți-vă. N-ar trebui să fim surprins, zic eu așa, gândindu-mă la propria mea ticăloșie și slăbiciune, n-ar trebui să fim surprins la sfârșitul vieții, când Dumnezeu se va uita la noi ca la niște străini și va zice, n-ai fost cu mine, dragule, n-ai fost cu mine. Ți-ai trăit viața cu ambiții pur personale, ai crezut că tu de unul singur faci mare lucru, ești o coardă tăiată de mult din butuc. Nu ești în butuc, nu vezi că ești uscat. Fiind uscat, numai pentru tine nu e altă soartă decât focul. Amin. Sfinții sunt aceia asupra cărora s-a sălășluit în chip deosebit Duhul Sfânt. Izvorul sfințeniei este Duhul Sfânt. Noi de aceea și sărbăm pe ei ca și comunitate de sfinți. Duminica tuturor sfinților, ca întâia duminică după Rusalii, deci după pogorârea Duhului Sfânt, pentru că existența sfinților în istorie a fost posibilă și este posibilă datorită faptului că a coborât Duhul Sfânt pe pământ. Deci înainte de acest eveniment, înainte de Rusalii, nu se poate vorbi cu adevărat de sfințenie. Nu se poate vorbi. Sau de oameni sfinți. Sfinții sau oamenii sfinți sunt aceia care, în comunitatea bisericească din care au făcut parte, s-au învrednicit de un rol deosebit și de o pogorâre a Duhului Sfânt asupra lor. Deci, Duminica tuturor Sfinților este o prelungire a sărbătorii Rusalilor. Și în același timp, iubiți credincioși, este un ideal al bisericii. Care e idealul bisericii? Păi sigur, biserica să fie toată alcătuită din sfinți. V-a amintit părintele Iustin ieri, vorbind și apăsând asupra unor înțelesuri, că Sfânta Liturghie, adunându-ne pe noi la biserică, pentru ca să slujim împreună patimile Domnului și să ne împărtășim cu Sfintele Taine, în limbajul primelor veacuri creștine, participanții la slujbă erau sfinți. Până în ziua de astăzi, la liturghie, există acea rostire preoțească, Sfintele Sfinților. Ăla e momentul care declanșează împărtășania. Și din acel moment va urma împărtășania, mai întâi a preotului și pe urma credincioșilor. Deci, Sfintele, care în limbaj liturgic este numele părticelelor a pâinii sfințite care a devenit trupul Domnului și a vinului din potir care a devenit sângele Domnului, acestea sunt sfintele. Sfintele, virgulă, sfinților. Sfintele cui urmează să se dea? Sfinților. Care sunt sfinții? Cei care sunt în biserică. Noi. Vai de capul nostru. Vai de capul nostru. Ăsta-i celul, dragii mei. Ăsta-i dezideratul slujbei al bisericii, ca participanții la această adunare liturgică să poată să se împărtășească cu Sfintele Taine și să devină adevărate pentru ei aceste cuvinte din Sfânta Liturghie. Sfintele se dau Sfinților. Deci, dându-se Sfintele Sfinților, Duhul Sfânt este de față și El garantează această realitate. Că pâinea și vinul au devenit trupul și sângele Domnului și că noi primindu-le devenim sfinți, bineînțeles că noi în tot acest exercițiu, de fapt suntem pe un drum al dobândirii sfințeniei. De-a lungul istoriei, unii oameni, dragii mei, cu adevărat s-au dus până aproape de Dumnezeu, nu? Și s-au învrednicit de acest nume ca să poată fi numit sfinți și să fie venerați, cinstiți de contemporanii lor sau de cei de după ei, ca unii care cu adevărat sunt modele pe acest drum. Modele după modelul Mântuitorului Hristos, că El e primul, El merge înainte și toți ceilalți după. Dar dintre cei care merg după Mântuitorul Hristos, unii au fost mai harnici, unii au fost mai râvnitori, unii au fost cu succes pe acest drum. Și ei sunt cu toții modele pentru noi, iar astăzi noi trebuie să-i privim cumva cu ochii sufletului în marea familie a sfințeniei realizate, nu a sfințeniei dorite, a sfințeniei care a devenit realitate pentru sufletele lor, pentru comunitatea lor de sfinți. Ei sunt de-a lungul veacurilor, unii cunoscuți cu numele, foarte mulți nu sunt cunoscuți cu numele. Sfințenia i-au dobândit-o în fel și fel de forme, așa cum câți oameni există, atâtea destine, atâtea biografii, atâtea feluri de drum de viață. Tot așa și sfinții lui Dumnezeu sunt foarte, foarte diferiți unii de alții. Părintele Iustin a văzut ieri cu prilejul sfinților Apostol Petru și Pavel, a vorbit puțin de această distinție, cât de deosebiți sunt sfinții Apostol Petru și Pavel. Dar toți sfinții sunt deosebiți între ei pentru că fiecare din el reprezintă întruparea sau întruchiparea sfințeniei într-un destin omenesc. Noi niciodată nu vom putea imita să devenim un al doilea sfânt Vasile, un al doilea sfânt Petru, un al doilea sfânt Pavel sau așa mai. Nu există așa ceva. Noi dacă vom ajunge la sfințenie, vom ajunge ca noi, ca Ion, Vasile și Gheorghe și mai știu eu ce, din Câmpina și așa mai departe. Iertați-mă, nu vă agatelizez, vreau să mă înțelegeți. Noi nu trăim cu idealul sfințeniei. Din cauza asta nici nu ajungem departe. Nu știu, în comunism, care era idealul nostru în comunism? Idealul nostru așa obișnuit. Nu știu, încerc să mă gândesc când am terminat eu liceul, ce voiam eu să mă fac sau ce voiam eu să ajung sau cu ce idealuri trăiau tinerii sau oamenii mai maturi, așa, dar încă nerealizați. Poate că doream să fim bine văzuți. Cred că doream lucrul acesta. Să avem un dosar foarte bun, să nu se împiedice nimeni de noi, așa, și când vrei să, profesional, fiind foarte bine situat, să nu se împiedice de ce știu eu ce lucruri și să nu te lase să accezi la o treaptă mai înaltă, în ierarhie. Ceva de felul ăsta doream. Doream și avere, nu prea puteam dori avere pentru că era foarte bine cenzurată ca problema aceasta a îmbogățirii. Foarte bine cenzurată. Ea nu era accesibilă decât unora și ea puțin din jurul stăpânului își piteau averile pentru că erau niște legi și oricând putea, când cădeau în disgrație, putea potrivit legii respective să le ia averile și au mai construit pe la Breaza, au mai făcut ei nu știu ce, cu Adrian Păunescu, cu tare, cu tare, dar foarte cenzurată. Acum sunt niște timpuri în care, care sunt idealurile? Fac întrebare, care preocupă pe foarte mulți. Unii îmi scriu și în pomelnice. Deci îmbogățirea este unul, să avem bani. Și avem bani posibilități, foarte multe. Când zic bani, nu mă refer numai la banii care sunt bancă sau în numere acasă sau așa, ci la toate posibilitățile materiale care îți permit o libertate de mișcare deosebită. Nu? Puterea o dorim, pentru că e posibil, domnule. E posibil să ajungi în casta celor care își împart între ei puterea. Deci, lucruri de felul acesta, pentru că îs la modă, deci chiar se predică. Adică, societatea asta în care trăim noi și românii, după modelul altora acum, e o societate, așa zicând, deschisă, în care oricine, plecând de oriunde, ar putea ajunge foarte sus. Nimeni nu poate să-ți interzică ție dacă ești un lider la nivel de grup mic, să ajungi lider la un grup mai mare și așa și încurajat și așa mai departe, dus pe brațe de cei care te susțin să ajungi președinte. N-ai putea? Nu ai putea foarte bine. Nu chiar la 20 de ani, dar până la 40-50 de ani ai putea ajunge. Și dorim lucrul acesta. Băgați de seamă că dorințele sunt realități în lăuntru. Deci ce dorește omul este un lucru care se poate și realiza. E ca magnetul care se pune la pilitura de fier. E experiența cea mai elementară de la fizică, nu? Ca să vadă elevul că există forțe în univers care au efect în lumea materială. Că pilitura de fer între polii magnetului ia o anumită forme, ia o anumită formă, se structurează, se așează. Gândurile care reprezintă dorințele noastre sunt realități în sufletul nostru, în viața noastră. Și ele mai devreme sau mai târziu reușesc cu o anumită structurare, ca băgați de seamă, o anumită așezare a lucrurilor care ne compun biografia. Depinde ce dorești. Pentru că dacă eu doresc bani foarte mulți știu eu bine ce doresc? Sau dacă eu doresc, de pildă, să fiu primar în oraș, sau să fiu un mare consilier al președintelui, sau să fiu chiar președinte, știu eu ce doresc? Înainte de a dori, ar fi foarte bine dacă eu aș sta cu președintele măcar o jumătate de an să văd din ce alcătuită viața lui. Mare el viață de familie? Să mai poate el bucura de bucurile vieții obișnuite? Chiar și un mare șef de firmă, unul de care scriu ziarele, că e foarte puternic, ar trebui să fii cu el să vezi. Că noi credem că dacă ajungi undeva, le păstrezi pe toate care le ai acum. Nema, nu există. Nu există lucrul acesta. Deci când te duci acolo, acolo e altceva. Cele pe care le ai acum și care te țin în echilibru nu mai sunt. Acolo lucrurile se așează altfel. Deci ai plătit, plătești un preț foarte mare. Ești din echilibru acesta, te duci într-un altul, nu? Și acolo e cu totul altceva. Nu știi ce ceri. Nu știi ce ceri când vrei să ai nu știu ce posibilități. Deci, bă, să fiu ca, aș da un nume din Câmpina, ca nu știu care. Să fiu ca nu știu care. Nu ți-aș dori. Nu pentru că aș cunoaște eu cum e viața lui ăla, nu. Și presupun, și ba mult, sunt absolut sigur, că pentru a fi undeva într-un vârf, foarte multe lucruri au trebuit arse, consumate, nu ți se mai dau numai posibilitatea să te bucuri de ele. Să te culci seara liniștit, să te scoli seara liniștit așa ca un om oarecare, cum aș duce eu acum acasă. Vă du-mă culci, domne, cine ce are cu mine? Sau dumneavoastră, cine ce are? Te duci, te culci. Îți poți permite o jumătate de zi să stai liniștit. Credeți că unul care e în vârful piramidei, democrațiilor acestora, își permite să aibă el un ceas liniștit? Nu știu. Să duce de la o conferință la alta, trebuie să-și le pregătească, de la o întâlnire la alta trebuie să-și pregătească toate ce spune acolo, cum spune, să nu greșească. Ia să vedem întâlnirea acolo, întâlnirea cu celălalt, cât îți vine creierul și nervii și nu știu ce, intuiționale. Și pe urmă se prăbușește. Nu te-l părăsește familia, pentru că familia nu poate împărtăși așa ceva și atunci înlocuiește aceste lucruri cu surogate. Gata, se lăsăm. Ce vreau să spun? Că noi avem idealuri în legătură cu lucruri pe care nici nu le cunoaștem. Iar idealurile pe care le predică biserica, ele sunt apă de ploaie pentru noi. Ia să trăim zi de zi cu idealul sfințeniei. Adică sfinții cu adevărat să fie modele pentru noi, să zicem, măi, tot ce pot dori eu în viață este să am așa o părticică mică de tot, din bucuriile pe care le-a avut Sfântul Petru, Sfântul Pavel. Cei 12 apostoli care sărbăm astăzi, unul din mulți știuții sau neștiuții sfinți. Să zici, măi, în viața mea aș dori ca măcar la bătrânețe să am și eu ceva din bucuria pe care o are un sfânt. Noi nu gândim așa și noi nu dorim așa ceva. Dacă am dorit și am gândit lucrul acesta și ne-am sculat cu acest gând și ne-am culcat cu acest gând, să știți că pe parcursul anilor ați observat că viața dumneavoastră se așează, asta se cheamă binecuvântare. Deci dorești lucrul acela, pentru acela este ajutat. Mai întâi nu se vede așa ușor, dar pe urmă se vede că ușor, ușor ești dus către lucrurile care te ajută ca să dobândești acel lucru dacă îl dorești cu ardoare. Adică cu toată ființa ta. Eu am trăit în viață de câteva ori împlinirea unor lucruri imposibile. Nu fac eu mărturisire acum, că nu e cazul, dar vă spun lucrul acesta, depun mărturie dacă vreți. Așa, asta e depunerea mărturie. Afirmația simplă, clară. Am trăit în viață împlinirea de câteva ori a unor lucruri care, după ani și ani de zile, au fost imposibile. Ele păreau imposibile. Dar le-am dorit, m-am gândit la ele și ele s-au împlinit. Gândiți-vă dumneavoastră că am avut în legătură cu sfințirea bisericii, dau un exemplu foarte ieftin, dar la îndemână. Am avut acest gând ca noi la sfințirea bisericii să fie o slujbă cu tare și să fie cea mai valoroasă muzică de strană care poate fi auzită în România, muzica de la Stavropolios. Nu s-a putut. A fost altceva. Ne-a dat Dumnezeu la momentul respectiv cu totul altceva și a fost foarte bine. Uite că la o aniversare deosebită, la 7 ani de la sfințirea locului bisericii, ieri, fără să cerem noi, pur și simplu așa s-au rotunjit lucrurile, încât acel gând al nostru n-a rămas neîmplinit. De câtă vreme strana dorește nu să vină Stavropoleosul acel, că părea imposibil, să, domne, totuși cumva să fie mai legătură cu el. Iată, a venit cel mai bun de acolo, părintele Gabriel Oprea, și așa mai departe, și a dat răspunsurile la liturghie, firesc, am trăit. Trebuie să ne gândim că acesta a fost un gând, o dorință, un ideal al nostru. pe care mulți l-am hrănit cu inima noastră. Cât l-am hrănit, că pe urmă am uitat de el și am zis că nu se poate, nu se mai poate și așa, așa, mă, ce bine ar fi dacă. Și atâta tot. Ce-ar însemna să hrănești un ideal, un ideal adevărat, spiritual, un ideal de sfințenie, creștinesc, dragii mei, să-l hrănești cu seva vieții tale? Nici ne putem închipui câte realizări să pot contura și desena pe un asemenea drum. Nici nu putem visa. Noi nu mai credem în aceste realități. Deci v-aș îndemna și m-aș îndemna și pe mine la sărbătoarea tuturor sfinților și la sărbătoarea sfinților apostoli cei 12. Să avem curajul să punem în sufletul nostru și gânduri legate de împliniri superioare, de fericiri superioare, să nu dorim numai valorile materiale, să nu dorim numai împlinirile și rotunjirile materiale. Doriți-le dacă vreți, treaba dumneavoastră, o faceți pe răspundere proprie, dacă știți bine ce doriți. Nici cine vrea să-și facă o casă nu știe bine ce dorește. Trebuie să fie în foarte mare echilibru, eu aș vrea să-mi fac o casă. N-am cu ce. Dar m-aș bucura că dacă dumneavoastră mă alungați aici, eu n-am un mă duce, trebuie să mă duc la bloc. Și după ce am stat aici în raiul ăsta de la Slobozia, du-te, părinte, la bloc la Silea să înghezi din nou de fric. Vă dați seama ce perspectivă, nu? Dar am observat în atâtea și în atâtea situații când oamenii au reușit să facă o casă, dragii mei, trebuie să fii în echilibru cu toată ființa ta când realizezi acest lucru. Pentru că altfel se produc niște prăbușiri. Deci ai reușit să faci zidurile, ai reușit, îți gata, îți la cheie. Ai putea intra în ele. Nu te poți bucura, mă înțelegeți? Nu te poți bucura. Vin niște ispite teribile, sunt niște prăbușiri, eu vă spun niște realități jenante, aproape jenante, nu vorbesc de cineva anume. E experiența vieții, să știți. Deci, bun lucru dorește omul când are idealuri materiale, numai trebuie să știe foarte bine ce dorește și să-și pregătească intens și să plătească foarte, adică să fie și spiritualicește la nivelul idealului material pe care el îl hrănește cu viața lui, pentru că altfel devine dator în fața propriului său suflet, în fața lui Dumnezeu și a legilor spirituale a acestui univers și trebuie să le plătească cu drame, cu drame, cu mari suferințe, divorțuri, dezastre legate de copii, adică nu e glumă, să știți, nu e glumă. În vechime, cam pe la secolul 4, cred 3-4, a existat un curent spiritual eretic, eretic, pentru că exagera anumite lucruri, dar se numea curentul maniheist. El exagera faptul că omul e dezbinat, nu unitar, e trup și suflet și ăsta-s foarte deosebită unele de altele și multe alte lucruri. Dar ăștia, domnule, observaseră exact, adică fiind legat și uitându-se bine la ce înseamnă materia vis-a-vis de sufletesc și cum ăstea, dacă nu sunt în echilibru, să produc dezastre, atunci ei aveau în filozofia și în afirmațiile lor, aveau și aceste atrageri de atenție. Mergând până la a predica ucenicilor lor să nu dorească să-și facă casă, să nu dorească să-și acumuleze averi materiale, pentru că realizarea acestor lucruri cereau un preț sufletesc prea mare. Cerea după realizarea acelor idealuri un preț sufletesc prea mare. Și predica un lucru pe care nu vi-l predic. Și mie îmi place să trăiesc într-o anumită bunăstare, într-o anumită comoditate, nu, Doamne ferește, cine vrea să fie sărac? Important este să nu stricăm echilibrul propriei noastre ființe și echilibrul pe care l-a gândit Dumnezeu pentru lume. Că lumea e prin Dumnezeu, să știți, nu e prin altceva. Nu e nici prin computere, nici prin extraterestri, nici prin toate nebunele. Astea sunt povești, prostii sunt. Deci, mare lucru ar fi să dorim sfințenia cu toată puterea vieții noastre. Ne-a spus Mântuitorul Hristos că dacă cu El încercăm să dobândim cu tare și cu tare, le vom avea cu o binecuvântare și cu un belșug extraordinar. Că nu se bucură Dumnezeu ca omul să sufere, să știți. Că nu, Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu sadic. Doamne ferește, Doamne ferește de așa ceva.